Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræður lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 7. dagskrármálið, meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp, mál númer 289 á þingskjali 327, nefndarálit á þingskjali 508, til málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason, framsögumaður allsherjar og menntamálanefndar.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti allsherjar og menntamálanefndar um breytingu á lögum um meðferð sakamála. Þetta mál er frestunarfrumvarp sem að lítur að því að framlengja frestun þess að setja á fót embætti héraðs saksóknara en áætla var að því embætti er sett á fót með lögum um meðferð sakamála sem voru samþykkt á Alþingi vorið 2008 og öðlu skildi 1. janúar 2009. Vegna niðurskurðar hefur því tvívegis verið frestað, annars vegar með lögum númer 156 frá 2008 og hins vegar með lögum númer 123 frá 2009 og nú er enn lög til frestun af sömu ástæðum að það myndi útheimta veruleg fjár útlát sem að ekki er grundvöllur til þess að ráðast í. En í frumvarpinu er jafnframt lög til breyting á ákvæðum til bráðabirða sem að lítur á því að fresta tvö áriða til ársins 2014 að setja þetta embætti á fót. Jafnframt kemur fram í athugasemdum frumvarpi að taka þurfi til skoðunar hvort yfir höfuð sé rétt að setja á fót þetta embætti eða endur skoða þau áform að fullu og hætta við þau og mun slík skoðun fara fram á þeim tíma sem að frestun og gildistöku ákvæði lagana nær til, það er að segja á næstu tveimur árum. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt. 7 af 9 nefndarmönnum skrifa undir það álit og 2 nefndarmanna voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir